Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold an, han får han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se der da, det så jævlig så vanskelig
så. Ja. Glasspissvinkel!
Nå driver du grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å slå på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Glasspissvinkel!
Endelig tilbake, ja, og for en avslutning på kvelden I går. Det tok litt fyr I Bergen.
Det tok fyr I Bergen, og jeg synes det blir feil å si fyr I Bergen. Det tok fyr I hele fotball-Norge. Tidrøyting og shithousery er det som er diskusjonen rundt lunsjen, jeg tror, på veldig mange arbeidsplasser I dag. Og så det sånn, det blir en litt spesiell episode dette her, men det at ting fra eliteseriekamper blir det som diskuteres rundt lunsjbord neste arbeidsdag, da vi der vi skal være.
Ja, vi skal rett og slett dykke skikkelig ned I det og finne ut litt hva aktørene I går syns om kampen I Bergen.
Ikke minst høre fra dommeren som var ute på banen selv.
Jeg må ikke avsløre alt nå. Ingen har lest her I dag, så vi må klare oss alene, men før vi drar av gårde, vi tar et lite lytterspørsmål etter det,
ja.
Før vi drar I gang, for Terje Stensønes, han påpeker at Molde og Glimt det eneste laget med full pott. Har det dratt fra allerede, ja?
Nei, det synes jeg blir hardt å melde at de har dratt fra, og nå spilte jo, I hvert fall, eller nå spilte jo egentlig både Bodø Glimt og Molde to jevne kamper. Overraskende jevnt, kanskje på Hamar, utifra det Hamkam viste I første kampen, og utifra det enorme som Molde viste I første kampen. Men jeg synes at det inntrykk jeg sitter igjen med nå etter to serierunder, det at det en ekstremt jevn eliteserie. Ja, de to lagene som forventet å være beste, og de to lagene som ligger I toppen med full pott nå, men at det betyr at de har rykket ifra. Det ikke jeg enig med. Vi må huske på at det kommer Europacup, det kommer ting som kommer til å stjele både oppmerksomhet og krefter fra de to lagene, spesielt utover I sesongen inn mot sommeren. Så jeg tror at vi kan få en rekordjevn og spennende eliteserie.
Men det at de to allerede står med 6 poeng og pusher hverandre, for nå skjønner jo man at hvert poeng blir viktig, vil jeg anta. Det kan jo føre til at det blir ekstra viktig, altså viktig for deg å vinne hver kamp.
Ja, sånn blir det jo. Det har vi sett tidligere, det har vi sett I andre liger, at de to beste følger veldig godt med på poengfangsten til de andre. Jeg ser for meg at disse spillerne de vinner kampen sin, og så kommer de inn I garderoben. Første de gjør å sjekke hvordan det har gått med de andre. Om det Glimt som sjekker Molde, eller Molde som sjekker Glimt. Men så synes jeg også at Viking for eksempel viser I store deler av den kampen at de kan være på høyde, de kan være med lenge, Brann litt mer skuffende.
Og så har jeg vært ute på Twitter og lovet en oppklaring, for det vi fikk ganske masse pes vi etter siste episode, for da tok vi rennefart mot Rosenborg og deres mediefri dag dagen etter kamp. Vi gjorde vel det?
Ja, det gjorde vi. Vi ønsker jo tilgang for å kunne dekke klubbene og lagene på best mulig måte, så når den tilgangen blir fjernet, så jo ikke vi happy.
Og bare for å ta det da, så først så blir Rosenborg ganske sinnet på meg. Jeg fikk masse mailer eller sms'er fra Jørgen Stenseth der nå. Fyrte løs, jeg fyrte tilbake. Fansen på Twitter tok oss sånn noenlunde hardt, og til slutt så ble jo faktisk du også litt sånn smågrinete.
Nei, jeg må... jeg hadde jo ikke innblikk I disse her konspiransene frem og tilbake igjen, så jeg stilte bare spørsmål på spissvinkelgruppechatten. Regner med at jeg blir spilt opp på riktige premisser, men det kunne du inne oppklare at det hadde jeg.
Ja da, for det, altså bare for å ta det, så det en... kall det en slags misforståelse. Dette startet med at jeg leser en sak I adressa der Rosenborg bekreftet at jeg skal ha fri og mediefri dagen etter kamp og dag 3. Så sjekket jeg med vår journalist I Trondheim om det stemmer og han bekreftet det. Prøver å ringe Jørgen Stenseth den innspillingsdagen for å få han, altså hva mulighetene, det mulig å gjøre unntak eller noe sånt, og så svarer ikke han. Så da går jeg på en spiller og får tilbake at vi har ingen rom for unntak, får ikke lov å svare deg om det skal brukes til noe. Så vi har på en måte gått I 4 ledd og fått sjekket ut hva det og får fra en spiller at det skal være sånn. Og Dette forteller du ikke til Jørgen Stenseth før det på en måte har gått ganske langt. Så han vet ikke at jeg har pratet med en spiller. Jeg vet ikke hvordan han oppfatter dette her nå. Det som kanskje viser seg det, at den, han spilleren har tatt en liten sånn spansken til oss og bare sagt at nei, jeg orker ikke styre med det her nå. Vi har ikke lov å gjøre unntak i det hele tatt, så derfor blir det en slags misforståelse der vi hamrer løs på noe som Jørgen Stenseth ikke skjønner en dritt av. Men enden på visa er jo at når folk først snakker sammen, så klarer man som regel å oppklare ting.
Og med det sagt, så jeg synes det ble ryddet fint oppi, og så med det sagt, så er de gangene vi har vært oppe, vi var jo oppe senest for halvannen måned siden på besøk, så har jo både Jørgen Stenseth kommet med kaffe til oss på, i iskald temperatur på treningsfeltet, og vi har fått veldig god oppfølging når vi har vært der, så jeg opplever jo at dørene er åpen, og Alfred Johansson, vi hadde en fin prat med han og med flere av spillerne, så det var derfor det kanskje var litt overraskende om dette her skulle være en sånn totalt
kjøtt. Ja, og det vi ikke var flinke nok på å presisere sist, er at de har fri den dagen her, for Alfred Johansson mener at det er sportslig best. Mm. Altså, så, og det går jo ikke an å ta ham på, det er en ny måte å gjøre det på, men det går ikke an å arrestere ham på i det hele tatt. Men vi fikk nå i hvert fall klare opp i det. Vi burde kanskje sagt, understreket i større grad, at det var fri og ikke bare mediefri, men nå er alle venner. Vi håper å få med Rosenborg-gutta i podcasten og til andre medier, for vi er opptatt av at det skal være bra trøkk rundt norsk fotball. Men nå må vi rett og slett komme oss i gang. Vi skal grave dypere i det som skjedde i Bergen i år. Vi skal få aktørene i tale. Vi går rett i gang, vi.
Hei, det er Ole.
Hallo, Ola, og velkommen som første dommer som gjest i Eliteserie-podcasten Spissvinkel.
Det er en ære. Ja, men, det er en ære.
Det er stort. Du, rett på sak. Hvordan var det å være Ola Hobber Nilsen når du gikk av matta i Bergen i går?
Ja, så når jeg gikk av matta, så tenkte jeg at her kommer det til å bli diskusjoner om, om uttaling av tid, i hvert fall. Men sånn med tanke på dommerprestasjonen, så var jeg egentlig tilfreds når man gikk av. Men jeg var nok, ja, jeg var jo spent da, på, for det er jo egentlig vanskelig også å beregne tilleggstid når du har så mange stans i spillet. Så jeg visste jo ikke når jeg gikk av banen om det ville bli en diskusjon om det var for mye eller for lite, si på den måten.
Nei. Sett i ettertid, kunne du gjort noe annerledes for at det ikke skulle bli sånn som det ble?
Ja, altså det, jeg skal innrømme at jeg stilte meg det spørsmålet eller med dommerteamet og dommerkollegaer også. Jeg hadde jo en samtale med Espen Eskos her som var i Stavanger og dømte også, så... Det er klart, altså, jeg forvalter jo regelverket, fordi i første omgang der så prater jeg jo med dommerteamet sånn, vi har fokus på liksom at det brukes tid her, så jeg er jo inne liksom preventivt og begynner å prate med spillerne, og så blir det jo gitt et gul kort der i første omgangen også. Det som er vanskelig og grunnen til at jeg sliter litt med å svare på det gode spørsmålet ditt, er at når det gjelder dette med skader, det er der vi har en utfordring som dommer. Dommere med dagens regelverk også.
Hvorfor det?
Fordi man som spiller har jo, når man ligger nede og har en skade, og det skjedde jo i går, det var jo faktisk en gang jeg tenkte at det kan jo ikke være en skade nå, da rant jo blod fra hodet til spilleren.
Så altså, i den situasjonen der det rant blod, da trodde du at det også var uttaling av tid?
Der mistenkte jeg sterkt når jeg løp bort at her har vi en klassisk uttaling av tid, og det var jo, da var jo Sivert Heltene Nilsen liksom røst på å skulle få han ut, men så, da måtte vi liksom da måtte vi puste ut litt grann, da. Og det er det jeg mener er så vanskelig, ikke sant? Den dagen jeg skulle liksom tatt ut en spiller eller gitt gul kort, da, ikke sant? Gitt gul kort, og det beviselig viser seg at det er en reell skade, så tror jeg at jeg har store problemer også. Og det som var litt interessant da var liksom at jeg har jo hatt en del kamper ute i Europa som har vært veldig tøffe opp gjennom årene, spesielt i liksom, ja, sydøst-Europa, der på en måte det var egentlig det jeg opplevde litt i går, altså litt den der internasjonale kynismen da, som var der, selv om jeg må jo også si da, at det var jo noen reelle skader der også, ikke sant? Så det får jo Fredrikstad svare for selv, liksom hva som var reelt og ikke, men Faktisk så var det min 200. Kamp jeg dømte I går I Eliteserien, og det første kampen, ja, det faktisk første kampen også. Jeg opplever at det faktisk så mange stans I spillet, og at det liksom har ankommet Norge, da, for å si det på den måten.
Ja, for det som litt interessant at Opta, som leverer absolutt all statistikk til oss, de har jo tall på hvor masse ballen har vært I spill. I fjor så var snittet I Eliteserien 58,19 sekund, og I går så var ballen I spill 58,13 sekund, så det nesten akkurat på snittet I Eliteserien. Hva tenker du om det, de tallene der?
Nei, altså akkurat når du begynte å presentere statistikken, så tenkte jeg, nå jeg spent på hva som kommer. ja, på den ene siden så tenker jeg kanskje vi traff på tilleggstida. Men samtidig, ikke sant, det med effektiv spilletid jo interessant også. Veldig interessant når man får den statistikken sånn som det der, for da... Ja, så sammenlignet med det andre så var det ikke så langt unna, det du prøver å si?
Den egentlig helt likt med en standardkamp, men det den skiller seg ut, og det som gjør det spesielt, at spilletida I Bergen I går på 107,19 minutt, og ballen bare I spill I 54,2% av tida, det nest minst I Eliteserien I år, og det tallmaterialet der jo lavt, men Sarpsborg Odd leder den statistikken der nå. Så, men det man sitter igjen med, kanskje ballen lite I spill over lang periode, og derfor sitter man igjen med den følelsen man har.
Ja, jeg vet det. Det riktig. Og det leder jo på en måte til en diskusjon rundt dette her med liksom... effektiv spilletid, om man skulle liksom egentlig gjort noe med regelverket, da, som på en måte en diskusjon på en måte enda litt mer over oss I forhold til effektiv spilletid.
Men mitt neste spørsmål der, beklager å avbryte det, men det for du nevnte jo den kampen som var mellom Glimt og Viking, og så hadde vi denne kampen her mellom Brann og Fredrikstad. Og så det jo, jeg sitter og kommer utenom at fotball et underholdningsprodukt, og det mange som synes spesielt kanskje eller egentlig alle utenfor Fredrikstad synes at det drittkjedelig å se på en kamp som har så mye avbrudd og stans. Hvis du kunne velge fritt som dommer, du som ute på der, hvilke virkemidler skulle du ønske at du hadde for å kunne slå ned på dette her enda mer effektivt?
Oi. Det så... Fordi at det, ikke sant? La oss si at hver gang en spiller lå ned og fikk skadebehandling, så måtte spilleren ut og være ute en viss periode. Mm. Den tror jeg på en måte liksom ligger nært for mange. Men samtidig så, ikke sant, så kan jo det slå gærneveien også, med tanke på at ikke sant, en spiller har blitt taklet og så må være ute. Ikke sant? Så, men jeg tror faktisk noe av det mest effektive at spilleren måtte være ute. Altså man rett og slett spilte med færre spillere. Men det har liksom konsekvenser. Hva tenker dere hadde vært det beste? For dette her jo noe av det vanskeligste. Det en grunn til at det som skjedde I går, eller det som vi ser en trend av, da, får man vel si da, I Norge, noen kamper I fjor og nå innledningen av årets sesong, det vil man kunne kalle en trend, og det noe man ser I andre land har kommet og der. Jeg husker faktisk jeg så på et sånn YouTube-klipp rett før, det var vel samme, ja, det var vel kanskje på lørdag, der jeg så det var fra en kamp I utlandet, der en spiller lå på en måte feiket en skade, og så kommer keeperen og bærer han og kaster han av banen. og da ble det jo tidenes masseansamling, og det kommer en innbytter som bærer han skadespilleren inn på banen igjen. og da tenkte jeg, ok, det godt vi ikke helt der I Norge.
Men hvis et eksempel kan det være hvis en spiller bidrar til spillstans to ganger, så må laget obligatorisk å bytte han ut. Og så det jo noen som har stilt spørsmålstegn om dette her med å stoppe spillet har gått alt for langt. Ja, man skal stoppe spillet ved hodeskader, og det også spekuleres jo I. Men nå det jo sånn tendens til at hele stadion piper og skal sparke ballen ut, bare en som har fått seg en liten krampe I leggen og legger seg ned. Hva tenker du rundt det? Hva bør lagene...
Jeg liker jo den da, ikke sant? Når du har spiller som for andre gang setter seg ned, og spesielt ikke sant, peker på benene, eller det kramper eller noe sånt, så jeg mener at spilleren må ut da, ikke sant? Det hadde jo vært, men en ting jo bytte, men bare det at de, I hvert fall, jeg trenger jo ikke forholde meg til om spilleren byttes eller ikke, men må I hvert fall være liksom fire minutter utenfor kampen, da hadde det på en måte skjedd noe med en gang. Altså det... Så det nok det sterkeste virkemidlet man har.
For fotball jo en gang sånn, og med konkurransedrevne spillere og lag, så vil jo man alltid gjøre alt man kan innenfor regelverket, litt sånn Mourinho-style. Så, så kritikken mot Fredrikstad som et nyoppbruket lag handler vel mye om regelverket og praksisen av det fra dommernes sin side også.
Det jo det, og det jo, ikke sant, jeg tenker det automatisk på liksom, når man ser på landslagskamper, da, der det ganske få mål. Altså, du ser hvor viktig det å liksom, få det første målet i en landslagskamp, og så opplever man på en måte kynisme i forhold til å få kampen inn i sitt tempo og sånne ting. Så på en måte, man ser jo på en måte det man ser kanskje en liksom, trend, eller det som kan skje nå, jo liksom det, hvor viktig dette første målet i en fotballkamp. Ikke sant? Du kan jo stille deg spørsmål, og hvis Brann hadde skårt det første målet i går.
Ja, det var jo ikke han for drøye for Fredrikstad.
Så det klart det liksom det å tette igjen bakover, og på en måte ting i ferd med å endre seg. Og så det liksom sånn, jeg løper rundt med en dommedrakt, der står det jo store bokstaver fair play. Ikke sant? Fair play, det jo det som på en måte egentlig ikke omhandler regelverket, det handler om respekt, det handler om verdier. De fleste klubbene har jo store ord om dette her i sitt verdiforslag, da. Så det klart, jeg mener jo på en måte man må jo ha en debatt rundt hva betyr fair play for oss som klubb, og hva betyr det ut på banen der. Jeg helt enig med deg, ja, at liksom at man forholder seg til det regelverket man har, men samtidig så står jo klubbene for noen verdier, og det den diskusjonen jeg mener man må ha for norsk fotball også. Samtidig så jeg overrasket over nå 200 kamper i Eliteserien, at dette liksom den eneste kampen jeg kan vise til der det liksom brukt som et på en måte litt mer sånn kynisk grep da, i kampen, for det er mer normalt ute.
Ja, bare det, helt til slutt, er vi for, altså du som har dømt ut, er vi for snill og naive i Norge?
Spillerne, ja. Altså, jeg mener sånn. Altså, jeg jo kjempeheldig som får lov å dømme i Norge. Men det handler ikke om på en måte snillisme i en stygg greie. Altså, vi jo heldige i Norge. Altså, spillerne kan ha en god kommunikasjon med dommerne. Ikke sant? Vi privilegierte to veier i Norge. Men jeg mener at norske lag som skal ut i Europa kan jo ikke oppføre seg så snilt som de gjør i Norge. Skal de liksom komme seg det ene steget som er livsviktig for norsk fotball internasjonalt, så må man jo se hvordan er det andre lag som lykkes, som er like gode, hvorfor klarer de å komme lenger? Og da kan du begynne å se på effektiv spilletid og spillere som ligger nede etter et viktig 1-0-mål, eller 0-1-mål på bortebane, kan man jo ikke forske, ikke sant? Det er i hvert fall mitt, altså, men jeg ser jo nå norske lag ute, at man begynner virkelig å lære. Altså, jeg ser jo at noe begynner å skje, og det er nok det som vi ser nå, konturene er spillere med, og trenere med erfaring internasjonalt, og som følger med på hva som skjer, og som diskuterer dette før kampen og gjennomfører det. Og så er det på en måte litt sånn, tror jeg det er også viktig for dommerne, også sånn, i andre omgangen i går, så var jeg veldig obs på at liksom hele tiden regnet på tiden, altså hva blir tilleggstiden her, fordi det hadde vært en stor blemme og lagt i 6 minutter, ikke sant? Da hadde fokuset vært kun på dommeren, men jeg tror på en måte det å treffe på tilleggstid er viktig, men det endrer ikke det faktum at man stopper opp spillet, ikke sant? Det er jo det som er irriterende og som dere adresserer, og der har jeg ikke noe klokt svar dessverre.
Interessant perspektiv. Hjertelig takk for at du var med oss, Ole Hobber.
Bare hyggelig.
Jeg er ikke syk, jeg er bare litt hos. Nei, da, vi er klar som noen bombefly. Vi kommer.
Veldig klart tale fra Hobber Nilsen på at man er veldig forskjellig i Norge kontra ute i Europa. Overrasker det deg?
Nei, det overrasker ikke meg. Det er litt av det vi ser. Sånn, det snakkes jo om, for eksempel om Balkan-mentaliteten og landslag eller klubblag møter for eksempel lag fra Østeuropa. Du ser hvor smart og kynisk de er for å hente disse bittesmå marginene som er helt oppe på grensen av regelverket og sannsynligvis over grensen når du tenker på fair play som han nevner der. Så det blir litt som verdidiskusjon og hvor mye er du villig til å gjøre for å vinne fotballkamper. Så det er jo en diskusjon som norsk fotball, jeg synes det er bra at vi tar.
Ja, vi skal prøve å ta den med Eirik Horneland. Etter kamp i går så var han ekstremt avvæpnet på alle spørsmål. Han ville ikke framstå som en dårlig taper, sånn jeg tolker det. Sa han at spør meg heller etter en kamp vi har vunnet. Vi skal ringe han i dag. Han har fått ett lite døgn å tenke på. Tror du vi får
en tid til å marinere, og alle har skjønt at han ikke noe dårlig taper eller surmaget, men jeg håper jo at vi skal, at vi får høre litt om de tingene han hadde sagt hvis de hadde vunnet.
God dag, Eirik Horneland.
God dag, god dag.
Du sa det, du var veldig avvæpnet i går med vår kollega Tore Gloppen og sa, og ville ikke framstå som en dårlig taper, virker det som. Har du akkurat samme synspunkter i dag, eller?
Jeg en dårlig taper, det kan jeg love deg.
Ja, men du gikk inn i rollen der i går.
Men jeg har fokus på hva vi kan gjøre. Og vi håndterer jo kampen for dårlig, sant? Men vi får ikke kampen inn på våre premisser. Fredrikstad gjør en kjempejobb. Altså de setter oss under press med direkte på oss, skaper seg situasjoner som gjør det ubehagelig for oss, og så kommer oss aldri ut av det sporet på en ordentlig god måte, og dermed så får ikke vi sette vår rytmen i kampen, og da må vi bare hylle Fredrikstad for det.
Vi hadde nettopp med oss Ola Hobber Nilsen, dommeren, som inviterer oss til en diskusjon rundt det tema med spilletid. Han har dømt sin 200. kamp i Eliteserien i Norge i går, og har aldri følt et tidsskjema på kroppen før. Han sier at det veldig stor forskjell på oss i Norge, og hvordan det ute i Europa på kynisme og de tingene der. Er det din take på det også?
Yes, det er ikke så ofte, du har spillekamper i norske elitserie, som jeg har vært med på, der renner vekk så mye tid. Også. Jeg har ikke suttet meg inn i de situasjonene en gang, hvordan kaffer meg hva og hvordan de løper, men jeg har vært med på mer effektiv spiltid enn den fikk gjøre.
Jeg har faktisk tallet på det. Vi har hentet ut fra det som er opp da. Spilletiden i går var på 107 minutter og 19 sekunder. Ballen er i spill i 58 minutter og 13 sekunder. Det er ganske likt i forhold til gjennomsnittet i ligaen. Altså det er helt på standard, men det som skiller seg veldig ut, og som er nest lavest i Eliteserien i år, er at han bare er i spill 54,2% av tida. Hva gjør det med et lag som ønsker å flyte i spillet?
Nei, du ødelegger jo rytmen, du ødelegger jo kontrollen og hva skal jeg si, det å sette motstanderen under gjentagende trykk, de får noen pauser hele tiden. Men her, Fredrikstad kom jo inn med en tydelig plan, veldig godt gjennomført, gjør det vanskelig for oss å bryte det ned, gjør det vanskelig for oss å komme til målsjanser. De presser frem dårlige valg hos oss, og vi spiller jo ballen utover sidelinjen, veldig utpresset i flere situasjoner, sånn at de får komme til med lengre innkast og sånt. Så det var en veldig bra plan, håndterer oss på en bra måte, får oss ut av rytme og vinner der og fullfortjent.
Den måten som Fredrikstad møter dere, både med rent taktisk, men også med dette å bruke tid og ta momentum ut av kampen og gjøre at dere ikke får det trøkket som dere er vant til på hjemmebane, det er vel kanskje en naturlig konsekvens at dere var såpass gode i fjor, og spesielt på høsten, at dere nå kommer til å møte enda mer sånn, om ikke antifotball, men enda mer av denne typen motstand. Hva skal dere gjøre bedre neste gang mot motstandere som spesielt bruker så mye krefter på å bryte opp kampen?
Nei, men du må jo vinne premissen for kampen. Altså, vi starter dårlig, får noen langballer opp mot oss, gir vekk 3-4 kast, og derfor så mister vi litt grann roen i kampen. Vi får ikke tatt ballen ned, får ikke spilt den vekk fra press, og når vi angriper så løper vi alt for dårlig for hverandre, sånn at Fredrikstad står og forsvarer seg godt i rundt boksen, holder linjene sine veldig på plass til enhver tid. Vi klarer liksom ikke å få spilt inn i medløp, vi klarer ikke å gjøre lange nok bevegelser uten ball. Det blir veldig små bevegelser uten ball, sånn at vi får ikke strekt i og få snudd i. Og så er det jo selvfølgelig, det vil alltid være større behov for balltempo når du møter sånne type lag. Så alt i alt så håndterer vi kampen alt for dårlig i offensivt spill. Samtidig så synes jeg vi håndterer det for dårlig i nøkkelsituasjoner i og rundt egen boks, og vi håndterer en del av det lenge oppspillene alt for dårlig, så at vi ikke vinner første og annen ball. Nei, jeg er ikke til stede nok i første ball, og kontrollerer heller ikke annen ball og får den løs. Og derfor så mister vi med vårt spill inn i den kampen.
Men hvis jeg kan få lov å ta deg med på et lite tankeeksperiment. Nå skal jo dere spille om og kommer dere inn i Europa, et gruppespill som vil bety ekstremt mye for klubben økonomisk og på alle mulige måter. I den, la oss si dere skulle komme til en playoff-kamp, og alt står på spill, det er en kamp som vi avgjør om dere får det til. Og dine spillere bruker mye av den samme strategien som Fredrikstad sine spillere gjorde i går med å ligge nede og bruke lang tid på alt for å bryte opp, fordi at dere møter en motstander som er mye, mye bedre på papiret. Så er det snakk om verdidiskusjoner og det ene og det andre, men om dere skulle klart å komme dere inn i Europa med det som bakteppe, hva ville vært din tilbakemelding på spillerne? Ville det vært ris eller ros?
Jeg tror ikke det en aktuell problemstilling i Bergen nå. Jeg tror vi jakter alltid neste skåring, vi jakter alltid nye muligheter, og jeg synes det er irriterende når vi prøver å bruke for mye tid, men skal ha ballen mye spill, men skal være et lag som går på motstanderen sitt mål til en bærtid. Så ser ikke jeg at det er den eneste farbare veien, for det er mange måter å vinne fotballkampen på, men over tid så ønsker vi å bli skikkelig gode på vår måte å spille fotball på, og det er den vi jobber med på feltet hver eneste dag, og den vi prøver å bringe inn i kamp hver eneste dag. Men i går er det for statisk for rolig, eller går for sent, men for lite villige til å rettvende oss og gå på motstanderen og løpe nok uten ball. Men vi forholder oss til vår måte å spille fotball på, og så er ikke det den eneste farbare veien. Det er veldig mange måter å spille fotball på, og det er derfor fotball spiller er interessant, fordi at det er forskjellige måter å angripe fotballkampen på.
Men siste spørsmål, helt kjapt. Du sa jo at du hadde hatt mye på hjertet hvis dere hadde vunnet. Kan vi få et lite innblikk i hva du hadde sagt etter kampen i går hvis dere hadde vunnet?
Nei, altså, om jeg hadde vunnet i går, så hadde folk mitt akkurat den samme inngang til det etter kamp. Det var ikke det jeg tenkte, men vi som skal ha 17 000 på tribunen, vi er nødt for å opptre med en offensivitet, og vi er nødt for å gå ut på det og prøve å skape og få folk opp av setene. Vi kan ikke bruke tid på ballen uten spill, for det er ikke det folk kommer å se på. Det er det jeg er opptatt av, at vi som Brann og den størrelsen på klubben, den størrelsen vi har på stadion som vi skal fylle opp, og vi skal få supporterne til å komme og spille sammen med laget, sånn at det er en god atmosfære mellom lag og stadion, da er vi nødt for å ha en offensiv inngang til det. Så det er mye mer vår inngang til det, ja.
Vi skal ikke tverre han veldig masse lenger, men et absolutt siste. Altså, kan det være negativt for norsk fotball hvis lag kommer til Bergen, hvis lag kommer til Molde, hvis lag kommer til Bodø, og det blir sånn type fotball i mange tilfeller fremover?
Nei, jeg tror ikke det, fordi at vi elsker å diskutere fotball, og denne kampen er jo veldig diskutert i etterkant, og det er jo fordi at det er to lag som har en forskjellig inngang til kampen, og det laget som vinner kampen, det gjør det fullt fortjent med sin inngang, og Brann i går, det er bare ikke gode nok til å få sett premissene for kampen, og da må man stekke opp hendene, man kan ikke skylde hverken på Fredrikstad eller dommer eller noe som helst, det kan opptå selv å få spille på fotball.
Hjertelig takk, Eirik. Du skal få en fun fact til slutt. I Eliteserien i fjor så var ballen i minst i spill i Brann sine kamper. 56,39 minutter. Tromsø mest, 62,48.
Det er en fun fact.
Så du har dårligere tid på det til å skape gode resultat.
Ja.
Hjertelig takk for at du var med oss, Eirik Hola.
Ligeså.
Det er gøy, knullegutten fra Danmark er ganske artig. Det er god tone, og begge er keep på å ha en ordentlig kamp og litt godt humør.
Ja, det er en Eirik Horneland som vi kanskje kjenner han.
Det er det. Det er jo på en måte fasit på hvordan du skal håndtere en sånn situasjon som hovedtrener. Og så synes jeg det er litt interessant det der med at premissene er annerledes hvis du vil være og skal være en stor klubb i norsk fotball, enn hvis du, ja da, jeg vet at det er mye historie rundt Fredrikstad, at det ligger ting der som kan gjøre det til en stor klubb, men akkurat der de er nå, for de som så Obos-ligaen i 2023, så er jo det litt samme fortellingen. Der begynte de også ekstremt defensivt, på grensen til destruktivt i noen kamper, kjedelig, og så bygget de på. Og jeg tror jo at for de, der de er nå, med de spillene de har, så er det helt riktig utgangspunkt. De begynner ufattelig gjerrig og godt organisert, og så tror jeg vi kommer til å få se senere i sesongen på samme måte som vi gjorde i Obos, at de skårer mer mål, at de spiller en litt mer åpen fotball, og på hjemmebane mot antatt svakere motstand, eller i hvert fall svakere motstand enn Brann, at de kommer til å ha mer å by på en del parametre enn det de hadde i går.
Vi skal ta turen videre. Vi får, det jo en motpart som, eller motpart, det kanskje feil ord, men Fredrikstad har jo fått litt tyn. Vi må rett og slett til Plankebyen og høre hvordan stemningen er der dagen derpå.
Hallo.
Hallo, Joakim.
God dagen.
Joakim, hei. Du altså sportsjef i Fredrikstad, og når man reiser hjem igjen fra Bergen som nyopprykket lag, etter en litt sånn skitten seier, hvordan er feelingen nå?
Jeg synes jo vi gjør en enorm kamp, og spesielt en veldig god forsvarskamp, da, hvor vi viser en disiplin og en innsats og en moral som jeg tror ganske mange er imponert over, og vi evner å stå opp mot et av, ja, et av Norges beste angrepslag på et fullsatt brandstadion, og vi får det inn i vårt spor og matcher dem fysisk og gjør det vanskelig for dem, både når vi ligger lavt og når vi presser høyt, så jeg er veldig imponert og stolt over det gutta og trenerteamet leverte i går.
Og så må jeg bare gå rett på sak, for vi må være litt brutale, for snakkisen blir jo etter kamp i går nesten en parodi med Øyvind Alsaker. En vits og en parodi får det bort, ifølge Egil Østenstad. Kynisme, det ødelegger underholdningsverdien og gjør fotballen kjedelig, fra Arne Oppheim på Twitter. Hva svarer du da?
Personlig så synes jeg vel det er noe overdrevent og litt unyansert. Altså vi har et regelverk i fotballen som både ivaretar skader og stopp i spill og brudd på regler, og det skal dommeren håndtere, og det er jo akkurat det han gjør i går. Han legger til, så tar med det ekstra minuttet som gikk der også, så er det vel 17 minutter tilleggstid, og sånn som jeg forstod det på et intervju etter kampen, så var det personlig bestenotering for Håber Nilsen også i forhold til hvor lang fotballkamp kan være, så jeg tenker at det er ivaretatt,
ja. Ja, for mest effektiv kampen, altså spilletid, kampen med mest spilletid i går, det var faktisk Brann mot Fredrikstad.
Ja, ikke sant.
Men når du ser reaksjonene for Fredrikstad som et nyopprykket lag, er det noe som irriterer deg, frustrerer deg, når dere tross alt drar derfra med 3 poeng og 2-0 seier?
Jeg tenker at det er naturlig at det blir et fokus på det når det er Brann, og det er et fullsatt Brannstadion og så videre. Og så tror jeg du er inne på noe helt riktig der med at vi er et nyopprykket lag, og vi innleder sesongen mot de 2 beste lagene i den 14. beste ligaen i Europa, og da er det ganske naturlig at vi spiller etter våre styrker. Og så er vi i utvikling, og vi skal garantert bli dyktigere på de andre delene av spillet, også mot de beste lagene, sånn at vi en eller annen gang i tida også kan komme til Bergen og gå ut der for å spille Brann lave på eget gress. Men per nå så er ikke vi der, og da synes vi det er helt naturlig at vi gjør det vi kan for å prøve å få med oss noe hjem fra en veldig vanskelig bortekamp.
Ja, for det er jo fotball, og kanskje spesielt for dere, det handler jo litt om forutsetninger også. Så er du enig at det blir litt som også skulle møte Mike Tyson i en slåsskamp på hans premisser, om dere skulle gått dit for å spille helt åpent?
Ja, altså jeg tror jo vi la en god kampplan da. Jeg tror vi er veldig godt forberedt å gjøre det som er riktig for å gi oss best mulig utgangspunkt og forutsetninger for å ta med oss noe hjem. Og så er det i det jeg sier med unyansert, altså det er en gresskamp, vi spiller jo ikke på gress, og vi er ikke så mye på gress, og vi sto jo veldig mye i forsvar, vi sto mye i forsvar, og det er naturlig at vi da går tom for krefter, og at spillere får kramper og så videre, og jeg opplever jo at det er det som mangler den nyanseringen her, er at mange av de situasjonene jeg snakker om, eller alle, er veldig reelle. Altså, det er mange hodesmeller, og det ser man jo på TV-bildene. Og ja da, vi har spillere som sitter nede, men de må ut også. De går jo ut med kramper og muskelutfordringer og så videre. Så for vår del så handler det mer om å forsterke at vi gjør en veldig god prestasjon. Og vi, i en sjeldent lang fotballkamp, da, så holder vi nullen borte mot et av de beste lagene i Norge, så det er jo det vi ønsker å ta med oss.
Vi hadde jo med oss Ola Håber Nilsen her tidligere, han er jo veldig klar på at det er helt annerledes i utlandet kontra i Norge. Hva er din take rundt snillisme, fair play, rundt det å være kynisk? Altså, hvor mener du norsk fotball står?
Ja, igjen så tror jeg vi overdriver det noe. Altså vi spiller en taktisk god kamp. Vi er gode i forsvar i går, og så tegnes det et bilde av at vi at vi jukser og holder på, det jo ikke mitt inntrykk, som jeg nettopp sa. Altså, jeg opplever jo situasjonene som reelle, og det er gode grunner til at spillerne må behandling og så videre. Men i det taktiske spillet vårt i kampen, altså måten vi spiller kampen på, så synes jeg vi gjør en god prestasjon. Og så jeg vet ikke om det er lenge siden vi har vært i Europa, for å si det sånn, så jeg vet ikke hvor riktig vi er for å
ut. Er det litt bittert at det her blir fokuset når man tross alt vinner en råsterk borteseier i Bergen?
Nei, det lever vi veldig fint med. Vi opplever at omgivelsene våre er veldig fornøyd med at vi fikk med oss de poengene hjem, og jeg tror fokuset her i Fredrikstad er for lengst skrudd over til den neste oppgaven som kommer til helgen, som er noe folk har ventet på i veldig, veldig mange år. Så vi er glade for poengene og prestasjonen, og så gleder vi oss veldig til neste utfordring.
Ja, for den tenkte du skulle få lov å tease noe avslutningsvis. Altså, til deg som ikke skjønner det, så er det altså Fredrikstad mot Sarpsborg på lørdag. Utsolgt allerede. Altså, hva kan vi vente oss?
Fra tidligere, sist gang disse oppgjøret her ble spilt, så var det et enormt sirkus, og det er to byer som er mer eller mindre sammenkoblet, som møter hverandre, og det er en fantastisk godhjertet, glimt i øyerivalisering mellom byene, og det handler om at folk i Sarpsborg og Fredrikstad, det er alltid noen som har noen familie i begge byer, eller du jobber den ene og bor i den andre, eller du har gifta deg inn i den andre byen, og så videre. Så det er en enormt morsom uke, og en kjempeartig opplevelse på lørdag, når vi barker sammen her, og det er bare å glede seg. Jeg håper at anledningen og rammen blir helt fantastisk, at vi får like artig opplevelse som det har vært de andre gangene når laget har møttes.
Jeg gleder meg selv. Jeg skal nedover. Hjertelig takk for at du var med, Joakim.
I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
I cannot talk about that now. No, not now.
Ja, litt unyansert, synes han, og litt kanskje svart og hvitt. Kan jeg egentlig sette litt ord på det selv? For det vel litt sånn det blir etter en sånn kamp.
Ja, men
eller er det feil?
At folk sitter hjemme, om det er nøytrale eller om det er brandsupporter, eller folk som ikke har hjerte i Fredrikstad, og synes dette her var antifotball og kjedelig å se på og ødeleggende, det er de i sin fulle rett til. Og så forsvarer jo han de valgene som Fredrikstad gjorde før kampen og underveis i kampen, og er jo selvfølgelig steinhappy med at de drar til Brandstadion og vinner 2-0 og har egentlig fått en god start på sesongen, selv om de tapte mot Glimt. Og så er det litt sånn som han sier, se på de lagene de nå har møtt i de to første kampene, og hvor de kommer fra, hva de har vært gjennom. Så skjønner jeg, altså når vi spør han om det er frustrerende eller det ene og andre, så sier han bare nei. Jeg tror de driter i det. Og så tror jeg de bare, det eneste som er fokus der nå, er jo kampen mot Sarpsborg på lørdag, som blir en klassiker i norsk fotball.
Jeg har i hvert fall fått litt slakt av enkelte, men når vi skal videre til ukens slag, så tenker jeg at dette her er en fin anledning, og det går riktig om at du skal ikke til den kampen i det hele tatt, du.
Nei.
Eller kanskje på en eller annen måte.
Jeg skal ikke til kampen, men nå når vi kom til ukens slakt, så skal vi til motstanderen.
Oi.
Det er Sarpsborg 08, som er Eliteseriens luremus. Hvert eneste sesongstart og underveis i sesongen, så tror du at nå er det noe stort på gang i Sarpsborg. Nå skal det bli action, nå skal det skje. Og så har de en eller annen evne til å underprestere. Igjen, nå står de med 0 poeng etter 2 kamper, og så skal de inn i denne her Fredrikstad-kampen som kommer til å leve sitt helt eget liv. Der kan de, når vi ser hvor solide Fredrikstad er, så kan de risikere å stå med 0 poeng etter 3 kamper. Det vil jo være katastrofe for Billborn og hans gjeng. Og så er det også noe bare ekstremt tamt over det de leverer i går. I hvert fall i en time, ja da, de skaper mange sjanser, og de bommer på straffe, Men likevel så tror jeg de ekstremt misfornøyde med det de har levert i sesonginnledningen. Og så det selvfølgelig litt oppløftende, både for veien videre, men også inn mot den derbykampen mot Fredrikstad, at de hever seg enormt etter at Jo Inge Berge, tross at han bommer på straffe, og Stefan Johansen kommer inn etter en timespill. Så forhåpentligvis kan de to spesielt være med på å gjøre at Sarpsborg hever spillet sitt.
Bra mottak på brystet fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det ikke digge mulighet!
Hva ble det nok hyggeligere da?
Hyllest som kommer innerst fra mitt gamle stopperhjerte. Det en hyllest til den glemte kunsten. Det en hyllest til forsvarskunsten. Og de beste eksponentene for forsvarskunsten i denne runden her, vi har snakket om et av lagene, Fredrikstad, der Voletzi og hans stopperkamerater, den type forsvarsspill, hvor oppoffrende, om skudd skal stoppes med tryne, med hva du måtte ha å hive fram, så skal det stoppes. Innlegg, en smartness. Det der som du ser når, sånn som på den kampen på Brandstadion, lag blir slitne, at du begynner å gjøre helt sånn hårreisende, dumme ting, det unngår de. Så stor kredit til de, og taktisk måten de klarer å være lave, men ikke bli passive. Det er noe av det vanskeligste i et forsvarsspill når du blir trykket. Det der med, ok, vi legger oss lavt og skal være kompakte, men da er det fort gjort at du mister den aggresjonen. Men vi ser at når Fredrikstad ligger lavt, så tør de likevel være aggressiv. Og så det andre laget som også viser god gammeldags forsvarskunst, det er Strømsgodset mot et veldig godt Rosenborg-lag. Så det skryter Rosenborg for at vi nå begynner å se tegn. Jeg synes dette her er den kampen jeg virkelig har tenkt. Nå begynner jeg å se hva de har jobbet med hele vinter, og begynner å se det i praksis. Mens Godse med Bautan fra Vik, Gustav Valsvik, som alltid i senter, de også legger en stolthet i å forsvare. Kan snakke for stopper om hvor viktig det er med frispilling, og hvor viktig det er med å være god med ballen, og det ene og det andre. Men dette her, de tre stopperne til Godse, det gutter som legger hjerte og stolthet i å forsvare, og jeg synes det godt å se at forsvarskunsten står igjen som rundens store vinner.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, det var en hyllest fra hjertet ditt. Det bare hørte og så jeg på det. Vi skal faktisk til en som, vi skal dra oss gjennom litt spørsmål. Ja. Til en som har vært midtbanespiller, som har spilt back i det siste. For det første spørsmålet fra Glimt-rapport. Gjerne prat litt om Fredrik Sjøvold. Føler han imponerer hver eneste gang han spiller.
Sjøvold som, tenker nå hvem han god må ha vært skadet, oi det et stort tap for Bodø Glimt, for han fantastisk. Men Sjøvold har vært ekstremt god, og så sier du, tidligere midtbanespiller som nå back, men det ikke sånn at han står limt fast på backen hele kampen. Han
har Nei, fått en for det er jo en litt interessant måte, og som jeg la merke til allerede i vinter på Marbella med Glimt, som prøver å skyve han opp i midtbaneleddet på en helt annen måte, altså litt sånn City-inspirert.
Ja, det er noe som er med John Stones, at man, en trend i tiden.
Ja, og jeg tror Kjetil Knutsen har tenkt at hvis Bodø Glimt skal ta et steg videre, bli enda mer dominant, så må man ha noe overraskelsesmoment, og det tror jeg altså, er en variasjon i Glimt sitt spill, sammen med Mikkelsen ned som hengende spiss, som gjør at det er flere strenger å spille på, Glimt blir mer uforutsigbare, og der er nok Sjøvold en mer tydelig spiller til den måten å spille på enn kanskje Wembanyama.
Så korte svaret, vi har jo noen flere spørsmål som skal gjøre, men korte svaret er at det Sjøvold har gjort er ekstremt imponerende, og så blir det spennende om å se om det han har gjort er såpass godt at han kan holde Wembanyama ut av laget etter hvert nå som han blir skadefri.
Doktor Farma, ta opp snakket om norsk fotball. Det er så morsomt å se at Haugesund, Kristiansund, RBK, KFUM med flere har begynt å spille fin fotball. Det er vel kun Hamkam og Fredriksa som spiller Mourinho, skråstrek, drill og fotball.
Og jeg skjønner, fin innsendt spørsmål eller oppfordring til å ta opp, men fin fotball, det er jo ikke sånn at Haugesund, det de har prøvd på, har sett så veldig fint ut, eller fungert så veldig godt i enhver anledning, i hvert fall i de to første rundene. Så det der å ha sånn definisjon hva som er fin fotball og hva som ikke er fin fotball, det som spiller og som trener, er du i hvert fall mer opptatt av hva fotball er det som funker? Hva fotball er det som gir nummer en resultater, og så nummer to utvikling? Men jeg deler innsiden sin glede over å se at det stadig flere elitseklubber som tør å spille, tør å bjude på, tør å spille en fotball som på sitt beste er den mest underholdende, men på sitt verste er den som gir flest grå hår, og flest ja, nesten angstanfall.
Men jeg synes det litt interessant å se, altså du ser Tangvik i går som har noen nydelige igangsetninger som gir Rosenborg en ny dimensjon. Litt samme med Haugesund borte mot Odd, der blir det straffet voldsomt. I går får man litt kritikk etter Lillestrøm, men du ser Thorvaldsson, altså Haugesund-treneren, du ser Alfred Johansson. Det er krystallklare intervju etter kamp. Vi står og faller ved spillestilen. Vi vet eksakt hvordan vi skal spille, så det er jo, det føles som det er litt sånn nye generasjonstype
trenere. Ja, det er veldig, det er veldig hylle de trenerne som er så tydelige på. Og så kan du tenke, å, for noen idioter som låser seg fast til en viss inngang. Og selvfølgelig, noen tilpassninger må de etter hvert utover sesongen gjøre litt på motstander, litt hvilke spillere de har tilgjengelig. Men jeg vil hylle de for å... Jeg ser et bilde av Alfred Johansson i går der han klapper etter et forsøk på frispilling som gjør at Godse vinner balen, eller det lykkes i hvert fall ikke. For det er mange trenere jeg har hatt og som har vært opp igjennom der de har lyst på frispilling, de har lyst til å ta risiko helt til det ikke funker. Da, nei, du, gutta, nå må vi bare legge ned, nå må vi være litt med skyene som går litt mer langt. Og da gjør det jo at spillerne får høye skuldre, at de ikke tør når de vet at de får øksen med en gang de ikke lykkes. Så dette her, om det ikke gir resultater umiddelbart, så er det i hvert fall en fotball som er med på å utvikle spillerne.
Kri Oslo spør, og det er litt sånn tilbakevendende tema, så jeg tenker jeg skal ta den. Er det aktuelt å bruke mer tid på å dykke ned i selve kampen og situasjonen i de ulike lagene, i stedet for kun overskrifter? Er det eventuelt aktuelt å lage en sånn type podcast? Og den kan jeg egentlig svare litt på selv, fordi at der har vi litt tanker rundt, og svaret er jo egentlig at vi tror ikke at det som er interessant av det vi lager er å gå gjennom runde for runde. Så er det sånn at jeg, du og RLS er ute på alt av kamper, gjerne en kamp om runde, at vi da skal sitte og gå gjennom hver kamp dagen derpå er vanskelig. Da må som en andre i TV2 gjort det, og det tror ikke jeg akkurat nå. Da har du fotballkveld, du har høydepunkter ut. Altså, vi tror nok at for å få engasjert flest mulig, så er, og for å gjøre det best mulig sånn vi er laget til, så må man gjøre det på den måten som vi gjør det på nå. Og så er det jo litt sånn at vi, sånn som i dag, så tipper vi har 40 minutter med der man dykker ned i ett tema. Ta for eksempel en lang nettsak, så er det kanskje lesetid på 2 minutter på den. En ingress er 10-12 sekunder. Så det formatet du har, selv om vi går ned i 10 minutter på et tema, det er langt, langt lengre enn det du får andre plasser. Så konklusjonen er vel egentlig at hvis vi skal gjøre det på vår måte med våre folk, så er det den måten her vi løser det på.
Ja, så det der å gå inngående i samtlige kamper som blir spilt runden, uten at du har sett kampene. Det er i hvert fall ikke noe jeg har lyst til å gjøre, for da, hvordan kan du liksom gå inn og analysere og melde med tyngde på en kamp som du ikke har rukket å se enda? Gjennom uken så rekker jo å se stort sett alle kampene som spilles i opptak. Men når vi spiller inn dagen etter, runder godt for å være tettest på det som er mest aktuelt. Og så tror jeg det er viktig, det vil jeg bare presisere, jeg tror det er viktig for norsk fotball. Erik Hordaland sier det når vi snakker med han, hvor glad han er for at, se hvor mye dette engasjerer. Å bruke tid, drøye tid, det er jo det som er den store snakkes nå. Hva som har skjedd i Premier League, eller hva som har skjedd her eller der, det er ikke det folk snakker om rundt lunsjbordet. At dagsaktuelle temaer fra Eliteserien er det som, når du kommer på jobb, fy faen, de der i Fredrikstad, hvor mye tid de drøyde på ene av plassen, eller, nei, jeg hyller den måten de er kyniske. At det er det som oppe i dagen, det er viktig, og det tror jeg at vi i dette formatet kan være med og bidra til.
Ja da, og så har vi forståelse for at folk er uenige, men sånn er det i hvert fall vi har løst det, og der har du forklaringer på det, og så ja, må vi ta et siste spørsmål. Morten Kvarme lurer på, hvorfor er ikke Gustav Valsvik på landslaget? Burde ikke han være selvskreven?
Burde han ikke vært på landslaget? Når du ser, og da tenker jeg ikke nødvendigvis som en starter, men når du ser hvor store problemer Norge ofte har i slutten av kamper, ja da, de har selvfølgelig fantastisk gode forsvarsspillere og den biten der, men jeg tror at Gustav Valsvik, og det er ikke for å bli helt sånn elite-seromantisk, men jeg tror at han kunne ha vært en bauta tilskudd og hatt med en tropp, og i de kampene der det virkelig kniper mot slutten av en kamp, og du bare bestemte deg, her handler det kun om å forsvare, at han kunne vært en god mann å hive inn, for du vet at han har kvalitetene til det, og at, ikke minst at han har mentaliteten til det, for det jo der det ofte
ser ut til. For å arrestere det, altså utfordre det litt da, han er oppe mot folk som spiller i kanskje, eller som ikke kanskje, i Premier League, i Serie A, og allerede de får, allerede, altså de får kritikk. Mm. Har han egentlig nivået som skal til?
Ja, men Ståle Solbakken har jo hele veien snakket om dette her når det gjelder Stefan Strandberg, at ja, snakk om hvor disse andre spiller, men Stefan er den som, hva skal du si, er en ekstremt viktig spiller i forsvarsdelen av spillet. Og han spilte jo heller ikke i utlandet, han spilte jo til og med for et lag som rykket ned, sånn at det skal være en helt fremmed tanke bare fordi han spiller Eliteserien kontra hvor de andre spiller. Det faller jo på sin egen urimelighet, gitt den historikken som har vært med laguttak tidligere. Og så kan det hende at han hadde kommet inn og så prestert, og at Norge hadde fortsatt sluppet inn disse her irriterende målene på slutten av kampen. Det er jo lett å hele tiden komme forslag, fordi at du vet at det som ikke funker, er det som ikke funker. Men likevel, så synes jeg i hvert fall ikke at det er noe spørsmål som bør latterliggjøres. Og så bare helt på tampen, nå ser jeg at du pakker sammen laptopen.
Ja, jeg skulle spille det opp med en ting, for du snakket veldig masse om Vålerenga Kirke sist, du vil ha den inn i, men jeg hører du har et eller annet på hjertet som du har lyst til å ta opp til slutt.
Ja, for jeg hadde jo gleden av også å være på Raufoss på lørdag, og dekke Raufoss mot Vålerenga. Og det var en fantastisk opplevelse. Jeg koste meg sånn, og det var liksom sånn destillert hva norsk fotball er og hva norsk fotball bør være. Raufoss hadde skrevet på hjemmesidene sine, Vålerenga er Guds gave til Obos-liga. Og i stedet for liksom skulle leke, hva skal du si, leke stilig og leke kul, at ja, ja, men de skal ikke bare komme her og her, så har de blant annet lånt ut den stampuben til Raufoss-supporterne. Den har de lånt ut til klanen og til gjengen som kom fra Oslo. Vålerenga hadde fått en god del billetter, og så er det er veldig mye Vålerenga-supporter på Toten. Sånn at rammen var fantastisk, og så synes jeg det er dumt at et par, eller noen enkelte idioter, skal få ødelegge inntrykk av det som var på Raufoss. For jeg var der, og det klanen kommer og leverer, og den rammen de er med på å skape, og den rammen som Raufoss som klubb inviterer til og skaper med gode, gamle, koselige tanter som lager mat til oss før kampen, og kampen også som ble fin, der Vålerenga dominerer i første omgang, Raufoss melder seg på og plutselig helt med i andre omgang. Det var liksom en total som jeg synes var så flott at jeg håper at de som ikke var der og bare har sett
videobilder. Bare for å ta det, altså, ja. Det som går igjen kanskje, det er en video som deles som en farsott av noen Vålerenga-supportere som stjeler et banner fra noen Raufoss-supportere som kanskje ikke helt skjønner hva som treffer deg, og så blir det tema i etterkant.
Ja, og det er helt idiotisk, og de som gjorde det, det er så latterlig håpløst gjort.
Og så sies det kanskje at det er en slags misforståelse i oppbyggingen til det her.
Ja, men uansett så synes jeg det ville vært synd om de bildene skal overskygge at klanen kommer og skaper et kok som er helt enormt på bortebane i Raufoss i Obos-ligaen. Så det er bare den opplevelsen jeg hadde lyst til å dele, selv om det ikke var Eliteserien.
Det er litt deilig, for til helga så kan vi få sånne nye godbiter. Selv skal jeg både til, jeg skal i hvert fall til Sarpsborg, eller Fredrikstad mot Sarpsborg, og så skal jeg videre til Åråsen på søndag. Hva skal du?
Jeg skal i studio, fotball ekstra, fotballkveld, sitte og følge med på hele galskapen.
Om en liten uke er vi tilbake. Hjertelig takk for at du hørte på.
Nå blir det jo grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det jeg synes jeg er synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævvalg, hva det er for noe sånt.
Moderne medier.